حضور نہ ہند
قد تبین الرشد من الغی
بے شک نیک راہ چا گمراہیا جدا بوت
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقا
ارکس کے ممنیت گمراہ کنو کا او باور بکنت اللہ گڑا ایا موہریں گرنچی دست کپت
لن فصام لها
کہ ہچ نسدیت
واللہ سمیع علیم
او اللہ گوشدارو کنت زانو کنت
اللہ ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور
اللہ ایماندارانی پشت و پناہ ہند آئیں چا تہاریاں درکند دیم پا روشنی ابار
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات
آیا کے کافر بوتنت آئینی دوست شیطانانت آیا چا روشنیا درکنانت دیم پا تہاریا برانت
اولائک اصحاب النار
ہمیشنت دوزخی
هم فیها خالدون
آیا اشیتہا داہم مانند
الم تر الی الذی حج ابراہیم فی ربه ان آتاہ اللہ الملک
زانا تو ندیست اما کس کے جیڑے کو گوہ ابراہیم ای پروردگار باوتا پھرچے کے آ اللہ بادشاہی داتگت
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت
گشت ابراہیم منی رب ہمائنت زندگ کنتو کشیت
قال انا احیی ویمیت
ای گشت من ہم زندگ کنانو کشاں
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر
گشت ابراہیم بے شک اللہ روچا چرو درخت کا کاریت تو آیا چرو ہرشتا بیار گڈہا کافر ایران منت
واللہ لا یهدی القوم الظالمین
و اللہ ظالم قوما را پیش نداریت
او کالذی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشها
یا ندیس توہا کس کہ گوست یک شاریا و آشار لمبی تگت وتی نندوکانی سر
قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها
گوشتی اشام مرگرند اللہ چطور زندگ کند
فاماته اللہ مئت عام ثم بعثه
پدا اللہ آدھا ست سالہ کوشت پدا زندگ کت
قال کم لبثت
گوشتی تو چھنت واد ادا جلی تک
قال لبثت یوما او بعض یوم
در رہن تھی یک روچے یا چا روچیا کم
قال بل لبثت مئت عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه
گوشت اللہ تو دس ہت سالہ اے آلہ بتگے بچار وتی ورد و ورا کا کہ ہنگت نگہ تگنت
وانظر الى حمارک ولنجعلک آیتا للناس وانظر وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما.
بچار وتی ہرا دانکے مترا پا مردما نشان بکنی و بچار اڈانی نیمگا چھپیں میشا دپ مدپ دین اگو گوشتا پوشین.
فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدير.
وادي پہیا پدر بوت گڈ گوشتی بے شک اللہ پہ ہر چیزا قادر ہے.
واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى.
وادي ہرز کوت ابراہیم اے منی رب پیش بیدار منا تو چطور مردگان زندہ کنے.
قال اولم تؤمن
گوشتی چی تو ایمان نے اور تک.
قال بلا ولكن ليطمئن قلبي
درنت بلے لوٹا کے منی دلا تسلا بھی بیت.
قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا.
گوشتی شر چار دانک مورک بغیر پدایانی چنڈا جدا جدائیں کوہاں ہیر بکن پدائشاں توار پر جن آ پترا تچانا کائنت.
واعلم ان اللہ عزیز حکیم
او شر بزان کے بے شک اللہ زبردست و دانائند.
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ
پدرور آیا کہ وہ تی مالا اللہ راہ خرچ کنند آئینی مثال انچوشنت دانگی کشنت ابت اوشگ رودیت ہر ہوشگیا صد دانگ رودیت.
واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ گیش کنت پہر کسا اگاں بلوٹی.
واللہ واسع علیم
او اللہ دست پچ ہر چیز زانو کن.
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم.
آیا اللہ رہا وتی مالا خرچ کنند پد خرچ رند نہ محنت ہیر کنند انا آزار دینت آیا نی رب گورا پایا اجر ہست.
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون
نہ پایا ترس بیت انہ کے ملور بند.
قول معروف و مغفرت خیر من صدقہ يتبعها اذا
شرن گپ و درگزر شرط رند چا ایراتا کہ چاہیے رند آزار دیا بیوی.
واللہ غنی حلیم
او اللہ بی حاجت و اوپار کنو کنت.
يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى.
اے ایمانداراں برباد مکنت وتی ہے راتاں ಗುಮ್ಮೆನ್ನತ್ ಈರ್ ಕನಗು ಆಜಾರ್ದೈಗ
ಕಲ್ಲದಿ ಯುನ್ಫಿಕು ಮಾಲಹು ರಿಯಾ ಅನ್ನಾಸಿ ವಲಾ ಯುಮಿನು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ ಯೌಮಿಲ್ ಆಖಿರ್
ಅಮ ಮರ್ದೆ ವಳ ಕಿವತಿ ಮಾಲ ಪ ಮರ್ದುಮಾನಿ ಪೀಶ್ ದಾರಗ ಖರ್ಚ್ ಬೇಕಂತ್ ಒಪ್ಪ ಅಲ್ಲಾಹೋ ಕ್ಯಾಮತೆ ರೂಚ ಈಮಾನ್ ಮಯಾರಿ
ಫಮಥಲುಹು ಕಮಥಲಿ ಸಫ್ವಾನಿನ್ ಅಲೈಹಿ ತುರಾಬುನ್ ಫಸಾಬಹು ವಾಬಿಲುನ್ ಫತರಕಹು ಸಲ್ದಾ
ಇಶೆ ಮಿಸಾಲ್ ಅಂಚುಶಿಂತ್ ಯಕ್ ಲಸ್ಸಹಿ ಕೂಯಾ ಆಖ್ ಪಿರ್ ಬಿಬಿತ್ ಪದಹೌರ್ ಚು ರಗಾಮ ಏರ್ ಬಿದಾತ್ ಅಯ್ಯಾ ಪಾಕ್ ಪಲ್ಗಾರ್ ಬಿಕಂತ್
لا يقدرون على شيء مما كسبوا
آيا چوتي کٹ کت گینا اچ نرسید
والله لا يهدي القوم الكافرين
و اللہ کافران قوما تچکی راہا پیش نداری
ومثل الذين ينفقون اموالهم أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
وآئینی مثال کہ وطی مالا پہ اللہ رضاہ دست کے رگ اوپا وطی واہگاں ایک آرائی دار بکنند خرچ کنند
كمثل جن بربوة نصابها وابل فآتت أكلها ضعفين
يك باغي وڑائنت كي برزغا ببيت اي سرا زوري حوري ببيت ودو برابر بربدنت
فإن لم يصبها وابل فطل
اغان شري حوري نبوت ಗುಡ ಬಸ್ಸಿಂದ ಪಾಯ ಮೂರ್ಷಂಜಿ
ವಲ್ಲಾಹು ಬಿಮಾ ತಅಮಲೂನ ಬಸೀರ್
ವಲ್ಲಾ ಗಿಂದೂಕಿಂತ್ ಕಾರಿಕೆ ಶುಮಾ ಕನಿತ್
ಅಯವದ್ದು ವಹದುಕುಂ ಅನ್ ತಕೂನ ಲಹು جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
چھے چشما کسے دوست داریت آیا باغے بیویت انگور و مچانی جالات برمبند جو اشی تہا بیبند اروڑی نیبگ او جند بیبیت پیر او ای اولاد بیبیت نزور
فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت
فداحت او دلوڑے ای مانت آس چاہیا
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
آمی وڑا اللہ شمارا پیش داریت وتی نشانیاں تاکہ شما فکر بکنیت
یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم
اے ایمانداراں ارچی شما کھٹ کنیت چاہائی شرین چیزاں ہرچ کنیت
ومما اخرجنا لكم من الارض
اچ آیا کہ ماں پا شما چا زمینا ودیکو تگند
ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه
او گندگی چیزاں خرچ کنگے ارادہ مکنیت واد کے شما وط اشانی زوروک نیت اگاں چما مچ مکنیت
وعلموا ان اِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
او بزانت اللہ